Latvijas kausa izšķirošā spēle pirmo reizi notika Zemgales olimpiskajā centrā un pulcēja plašu skatītāju auditoriju. Pašā mača sākumā jelgavnieki bija aktīvāki, taču drīz viens konto pretiniekus apslāpēja un spēle ievirzījās mierīgā gultnē, kurā bīstami momenti neradās bieži. Bija Ruslanam Ingāzo izgājiens pret vārtsargu, taču to likvidēja Kaspars Ikstens, laicīgi izejot no vārtiem. Labu sitienu nedaudz garām Jelgavas vārtiem izdarīja Iraklīs Klimiešu Villī, taču līdz vārtu gūmam patāli pirmajā puslaikā bija abas komandas. Tiesas konto trenera Tamaza Pertijas plānus nedaudz pabojāja puslaika beigas, kad piespiedu maiņa bija nepieciešama komandas kapteinim Ladislavam Gabovam. Viņa vietā laukumā devās Ritvars Rugins. Otrajā puslaikā notikumi jau kļuva straujāki, taču īpašu asmu spēlē piedevas konto vārtsarga Andrija Pavlova kļūda. Viņš nespēja tvert ļoti vieglu bumbu, kura nokrita soda laukuma stūrī, un pirmais pie tās bija jelgavnieks Mārcis Ošs, kuru Pavlovs nogāza. Tika nozīmēts 11 metru soda sitiens, taču Pavlovs savu kļūdu laboja, atvairot Romāna Bespalova izpildīto sitienu. Pēc šīs spendeles sekoja vēl vairākas asas, bet ne rupjas epizodes. Tuvojās papildlaiks un nebija grūti pamanīt, ka abu komandu spēlētāji ir saguruši, taču tas nevis padarīja spēli garlaicīgu, bet lika arvien biežāk izvērties uzbrukumam, jo aizsargi arvien grūtāk spēja izsekot pretiniekiem. Labas iespējas atkal bija abām komandām. Pēcspēles sitienu sērijā jelgavnieki bija nekļūdīgi – Valērijs Reķko, Aleksandrs Gubins, Oleks Malašenoks, vārtsargs Kaspars Ikstens un Boris Bogdaškins. Skonto komandā pēcspēles sitienus realizēja Ruslans Mingāzos, Vladislavs Gutkovskis un Arķims Osipovs, bet vienīgo kļūdu trešajā sitienu sērijā pieļāva ganietis Ofosa Apija.
Labāko spēlētāju ir atzīst futbola kluba Jelgava spēlētājs Artis Lasdiņš.
Protams, emocijas patīkamas, tikai par uzvaru un viss. Grūta spēle viennozīmīgi, skonto ļoti labu komandu. Kam paveiksies, tam tas arī uzvarēs. Mums paveicās, mēs arī uzvarējām.
Šķiet sašutis par zaudējumu uz pēcspēles preses konferences neieradās skonto treneris Pertija, vietā sūtot savu palīgu Mihailu Miholapu.
Много было борьбы.
Bija cieņas pilna spēle. Neviens negribēja zaudēt. Šoreiz mums nepaveicās, bet dzīve turpinās. Pretenziju pret spēlētājiem mums nav. Jelgava bija spēcīgāka.
Netik kodolīgs bija Jelgavas galvenā trenera Vladimira Beškaru asistents Sergejs Golubevs, kurš viņu vienmēr saskarsmē ar mēdījām aizvieto.
Protams, ka ļoti priecīgi visi, visa komanda, visas treneru korpus. Protams, ka fināls, mēs zinām, ka varbūt mums jāspēlē 120 minūtes. Labi, ka izdarīju savu solījumu, ka mēs zaudējam tur ziemas kausu skonta tieši finālam. Mums bija tur neliela kļūda, es to pajūkas, ka nu, mums ziemas kausu nevajag, mēs finālu uzvarējam uz skonta vasaras kausu.
Futbola klubs Jelgava uzvarēja atkārtojot savu 2010. Gada panākumu un nodrošinot dalību UEFA Eiropas līgā. Jānis Lazdāns, Latvijas Radio.